għana sanita jepil jilkom semija ta' Campus FM danuwa Eman Borċ u program jihur aħna uni program ta' Campus FM fejn kull ġimma nitkelmu dwar l-ugwaljanza nitkelmu xi tfisser id-diversità nitkelmu xi tfisser li wieħed ikun ugwali ma' diversi professjonisti attivisti, esperti u individwi diversi stejjer differenti fejn ta' kull ġimma Itarfuna bl-erf taħħom, bl-esperienzi taħħom u fl-ħar mill-ħar fil-ħidma taħħom għall-ugwaljanza vera fil-gżira Maltija, l-gżira Maltin. U jina ringrazzjakom li intom u koll li tkunu protagonisti ta' dan il-program bil-kommenti taħkom. Twafquni ħafna drabi, l-ftit drabi li nkun hawnhekk madwar l-università, anke l-messaġġi taħkom fuq il-paġna tagħna tal-Facebook Eman Borċ on Campus FM. Il-kommenti taħkom qed isostnu biex dan il-programm se jkompli fil-skeda ta' Ottubru 2021-2022 u għalhekk se nkomplu dawn id-diskussjonijiet. Illum magħna tliet żgħażagħ b'ħafna opinjonijiet validi, tliet żgħażagħ li jiena nafhom ftit jewis mill-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ illum se nkunu qed nitkellmu in punto di vista eżattament il-ħsieb ta' dar program, l-ugwaljanza fil-ambitu kollu, fis-sħieħ tiegħu, fil-dak kollu li jagħmel il-Malta ugwali. U il-perspettiva ta' żgħażagħ, kif tafu intom semmija jiena kien kollu wkoll programm hawnhekk fuq Campus FM dwar l-opinjoni ta' żgħażagħ, vuċi student, illum qed naqdu hawn flimkien għandna l-vuċi ta' żgħażagħ u l-vuċi tal-ugwaljanza flimkien f'dan il-programm. Magħna Jacopo, Chloe u Maraja għal dan il-programm il-wano sanet ta' jeplilkom.
Maybe
we need to get up the energy. Mela, però anche a Semmia, il beneficio ta' Semmia. Minto, għana domen Jacopo, minti traduċi ta' ċellili għinnis.
Mela, jena Jacopo, balla kienot, palissat namel masters fil-biologija, l-università ovvjament. U jgħet l-uffiċjal relazzjoni pubbliċi tal-Kunsill Nazzjonali ta' żgħażagħ.
Jiġifieri kulħaġa li toħroġ barra fidik.
Eżatt.
Media fidejna.
Press releases, kollox.
Dak program ta' radio.
Jien jagħtaw.
Eżatt. Chloe.
Mela jiena Chloe Kawki, studenta tal-ewwel sena ta' liġi ovvjament ukoll fl-Università ta' Malta u bħalissa qiegħda nkun direttriċi għall-għawdex għall-Kunsill Nazzjonali ta' żgħażagħ.
U Maraja?
Jena Maraja Zammit, edha fil-Kunsill Nazzjonali ta' żgħażagħ bħala Director for International Affairs u palissa qed nagħmel A-levels u hopefully Ottubru nkun qed nagħmel Bachelor's of Psychology.
Good luck, vera. Il-fakulta li kont nistudjajjen. Social well-being, it's a good faculty to be in. Illum social well-being għadmu ħafna fuq l-ugwaljanza kombinazzjoni, jiġifieri it's a good leeway anke fuq is-suġġett tal-lum. Xi tfisser l-ugwaljanza għalikom jiġifieri bħala individwi, meta ngħidu ugwaljanza jekk xi jiġi f'moħħkom x'inhu huma l-ewwel ħsibijiet li jgħaddu mill-kulturi ta' moħħkom. Jacopo, ħana bada' ftit miegħek u nibda' minnek jogħġbok.
Fem, għalija l-ugwaljanza hija opportunità, ċe iktar dritt, li kull individwu jagħmel l-aħjar mit-talenti tiegħu u jgħix ħajja ta' sew sħiħa.
Chloe, short and sweet tiegħek fatti.
Għalija l-ugwaljanza huwa li jkollok l-istess opportunitajiet xi tkun li ma' ġenderu, li ma' razza, li ma' nazzjonalità, li ma' reliġjon, li ma' kultura, jew any other thing which is-soċjetà tagħna tiddefinixxi bejn persuna oħra. Ikollok l-istess opportunitajiet, jekk għandek l-istess abilitajiet jew disabilitajiet xort għandek l-aċċess għal dan l-opportunitajiet b'mod ugwali.
U Maraja?
I mean palma qalet Chloe u Jacopo, I mean ugwaljanza tfisser li qed tingħati l-istess opportunità, ma jimpurtax x'kulur tal-ġilda għandek, ma' liema politika, ikku saħmar jew blu.
Jo waħda li jgħu. L-unika ideologija wkoll li għandu l-persuna.
Eżatt, eżatt.
Jiena qed taffaxxinani għax illum għandna numru ta' żgħażagħ u qed insemmu ħafna opportunitajiet ugwali għal kulħadd, opportunitajiet indaqs għal kulħadd u li reċentament dejna nsemmu l-ugwaljanza, l-ikwità, equality, equity. X'taħsbu dwar dak fis-sens meta tnejdu l-ugwaljanza jfisser li kulħadd l-istess, jiġifieri kulħadd ħajkun punta ta' vista bl-istess opinjoni Chloe, ma nafx ftibijiet tiegħek dwar dan.
Ija mela. L-ugwaljanza ħafna drabi hija pożittiva, iżda tista' tkun negattiva b'mod li ma narfux li aħna maħniex l-istess persuna. soċjetà li hija multikulturali, ġifirina għaw ċija, għandi bżonijed u ħajja differenti minn zazuwa tal-istess età li hija Maltija. Allura, aktar mill-li ugwaljanza għandna nippruvaw nippromovu l-ekwità li ikollok lajnuna, li kollok bżon int personalment għal vantaġġi tiegħek u għal fejn titolħo int.
Bħala
persuna, bħala jekkux personalment, professionalment, socialment, li kollok dik il-ħaġa ta' ekwita aktar mill-li ta' ugwaljanza. Ugwaljanza.
X'taħsbu dwar dan, jiġifieri
I mean fl-aħħar mill-aħħar ugwaljanza ma jfissirx li L-ugwaljanza ma jfissirx li kulħadd jiġi trattat l-istess. L-ugwaljanza jfisser li kollok l-istess opportunità bħalħadd ieħor. Għalhekk tipo ma jistax kollok ugwaljanza minn hemm kollok equity.
Fitni li huma jistgħu morru ma' xulxin, jifieri mhux neċessarjament waħda jew
l-oħra. Definitely, hija xi ħaġa li morru hand in hand flimkien u mingħajrhom it's ngħid daqqa tipo ma tistax tilħaq the perfect ugwaljanza li għandna ġo moħħna.
Jiena personalment il-kelma ugwaljanza naħseb li tittuqgħod attent kif tpoġġiha f'dawn l-affarijiet għax tista' tiġi interpretata li kull persuna tiġi mod hija l-istess opportunitajiet u l-istess ammont u l-istess tipi ta' opportunitajiet u riżorsi. Meta ovvjament kull persuna għandu l-istorja tiegħu għandu l-bżonnijiet tiegħu, allura rridu naddattaw irwieħna għal dawn il-bżonnijiet.
Ekko għawa fuq daqsxejn id-diskussjoni hawnhekk ma' żgħażagħ tagħna llum u b'kollegament dirett għandi miegħi il-ġurvin Buġeja li huwa il-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti l-FZL. L-ewwel ħaġa grazzi tal-li qed inaqgħad magħna, Ġurvin. Nixtieq il-kummenti tiegħek dwar anke intom bħala FZL, il-pożizzjoni tagħkom dwar l-ugwaljanza se tfisser għalikom l-ugwaljanza fil-kampu tukol fil-kuntest ta' Malta.
Grazzi ħafna ma nisellem lilek il-missinna tiegħek fl-istudju u l-istennija kollha tal-programm tiegħek. L-ugwaljanza huwa prinċipju kardinali għalina li nimmeritaw fiħdan il-Partit Laburista. L-ugwaljanza huwa prinċipju anke miżdel fl-istatut tal-fera taż-żgħażagħ Laburisti li aħna dejjem nimmeritaw favur soċjetà li toħloq ugwaljanza fuq kull livell. Ġifieri tal-aħħar żmien kun qegħdin nitkellmu u rajna tgħaddi mill-Parlament il-liġi tal-ugwaljanza fir-rappreżentanza, liġi fejn trid allura r-rappreżentanza femminili biex noħolqu bilanċ fl-ammont ta' rappreżentanti nisa u ta' rappreżentanti irġieli li għal-snin twal ma kienx qed jirrappreżenta u mhuwiex anke fil-preżent qed jirrappreżenta il-mod kif kien maqsum. Is-soċjetà tagħna fil-preżent. Apparti minn hekk, ftit tal-ġematir, 17 ta' Mejju kien ukoll konfermat minn ġdid li Malta għax sena konsekuttiva klassifikat fuq l-ewwel post fejn tidħol id-drittijiet għall-persuni LGBTIQ hemmhekk rajna li mhux biss ikklassifikajna ftit sena fuq sewra pożizzjoni imma anke ftit il-percentaġġ l-ilka Europe Rainbow taw l-pajis ma fin titħol ugwaljanza l-ġurnata għanna 94% ta' ugwaljanza u naħseb li dan juri mhux biss kemm aħna bħala żgħażagħ fil-Partit Laburista nemmnu dwar l-ugwaljanza, ma dak li nippritkaw inutquh bil-fatt, jiġifieri jekk taraw dawn l-aħħar snin dan il-prinċipju ta' ugwaljanza kemm ingħata importanza fis-snin li l-Partit Laburista ingħata wkoll il-mandat sabiex imexxi l dan il-pajjiż u qed jinnota li mill-kliem ingħaddejna għal fatti u gvern Laburista rnexxielu iwettaq dan din il-verità Malta aktar ugwali.
Malta oktar ugwali u nisimifu daċena li xsemmejt punta jieb dak li jtin sejhu l-gender quota l-ugwalianza kafu il-ġeneru fil-parlament ta' Malta li sejġi introdott dan il-mekkanizmu anke mill-elezzjoni ġenerali li jmessu għankun għet nitkelmu mal-mistidna dana dwar dan. Pero, ġorbi, xtemmel ħajkun l-effett dwar dan? Għamin din saret, jivirista mux punta naqblu jew ma naqblu, xe ma l-effett li din il-liġi ġiti votata fil-parlament ta' Malta ftit ġimgħat ilu, xħajkun l-effett anke għazzaza fl-aħħar mill-aħħar?
Għara, jinsemmik l-ek liġi minn ħafna liġijiet li t-daħlu li uħlu soċieta uguali. Għat nitkellmu fuq liġi wahda li ma tolqotx biss rappreżentanza femminili iżda wkoll dawk li jikkonsidraw bħala gender X li jkun gender neutral. Ġifieri li wkoll kienet liġi oħra li t-daħlet f'dawn l-aħħar snin mill-gvern Laburista. Dan ifisser li din hija liġi li tadur bi għaxejn. Għalli impatt fuq il-kompożizzjoni tal-parlament kif nafu l-lum ġurnata. L-ħsieb ta' waraja xinu. Għal aktar minn 70 sena kemm ilu ngħata l-Universal Suffrage f'dan il-pajjiż, ir-rappreżentanza femminili kienet minimu ħafna. Ġifieri n-numru ta' nisa fil-parlament meta kkumparat ma' n-numru ta' ġiet fil-parlament Malti huwa miżeru ħafna bħala numru. U dan ifisser illi allura għal dawn is-snin sħaħ ma kellniex iżejjed nies fil-parlament jew il-kompożizzjoni tal-parlament ma kienx qed tirrappreżenta bl-aħjar mod is-soċjetà tagħna. F'imsens, ġifieri aħna bħala soċjetà il-popolazzjoni tagħna hija prattikament magħmula minn 50% nisa 50% irġiel, qed inkun ġeneriku ħafna fil-kumment tiegħi biex nagħti l-eżempju ċar ħalli anke nifti hemm mistennija. Ma jekk inti għandek soċjetà li magħmula minn nofsa nisa u nofsa irġiel, ovvjament għandek ġeneri differenti, ġifieri imma tinkun ġeneriku. Fil-kumplament, fil-Parlament Malti, il-rappreżentanza mhijiex hekk. Fil-Parlament Malti għandek il-maġġoranza li huma irġiel u ftit nisa. U dan xi fisser? Ifisser illi allura għandek sezzjoni qawwija fis-soċjetà illi mhux qed tiġi rappreżentata bl-aħjar mod. U dan ifisser illi allura fil-liġijiet, fid-diskussjonijiet, għandek spettru tas-soċjetà li huwa nies illi mhux qed jiġi kkunsidrat fid-dialogu prattikament għaliex inti l-perspettiva qed tkun minn lat wieħed, m'għandekx iż-żewġ perspettivi illi jkunu għaddejjin. U l-effett għandu jkun primarjament fuq dak, ġifieri li inti ftaħt id-dialogu u għandek ir-rappreżentanza aħjar fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-post li fih isiru l-liġijiet ta' dan il-pajjiż, il-post li fih ikun hemm id-dibattitu dwar il-liġijiet, saħan sitra dawn ġieli jkunu wkoll ċitati meta jkun hemm xi preżenti sentenzi mal-qrati. Xi ċirkustanzi, ġifieri id-dibattitu parlamentari huwa importanti daqs dak li jkun hemm miktub fil-liġi. U allura nemmen li l-effett tagħha għandu jkun fuq numru ta' snin naħseb jien. Jalla naslu fil-mument u f'ċirkostanza illi ma nużawx dan il-mekkaniżmu malajr kemm jista' jkun. Ħalli ovvjament l-effett ta' dan il-mekkaniżmu jkun intlaħaq malajr u ma jkunx hemm bżonn it-tul tiegħu. Imma tajjeb li ngħidu li dan il-mekkaniżmu mhux mekkaniżmu għal dejjem għandu sunset clause miegħu u qed jaħseb biex ovvjament ibiddel il-mentalità u tiġi aktar naturali għaliex ovvjament ma kellekx biżejjed nisa li li juru it-talent tagħhom fil-parlament u kienx taqseg naturali li tassoċja fi żmien li għadda il-poter. Il-poter fis-sens ta' membri parlamentari ma' s-sess femminili. Ovvjament, għans li timbidel dik il-mentalità, għans li jkun hemm aktar nisa fil-parlament għandek ripple effect li jħalli l-effetti tiegħu bla dubju xejn fi żmien li ġej għandna naraw aktar nisa li jitilgħu fil-parlament mingħajr l-ebda tip ta' mekkaniżmu. Jalla ovvjament li ħankun realistiku dan il-mekkaniżmu naħseb jiena ħajjintuża fil-elezzjoni ġenerali li jmiss żgur. Jalla ma jintużax kun hemm biżejjed nisa li jkunu eletti mill-ewwel, imma nemmen li aħ ikollna bżonn nużaw fil-elezzjoni ġenerali li jmiss żgur mhux forsi.
Se naraw ir-riżultati ta' dan anke fil-elezzjoni ta' li ġejja. Ġorvi, nirringrazzjak ħafna li kont magħna f'dawn il-momenti dak kien Ġorvi Buġejja l-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti. Mureja, milli smajna f'dawk il-kummenti, il-ħsibiet jgħak dwar il-gender quota?
Mela, għamin kif smajt fuq il-gender quota, dejt nejt imma xinu ma jgħamlu l-parlament, għax ma naqbilx ma dejt naqbel maħħal l-ewwel, għax għalija hija tip ta' diskriminazzjoni, tipo xiġifieri għandna nagħmlu quota fuq kemm irdu jitlgħu nisa fil-parlament, għax ma nix nażluhom minn l-esperjenza tagħhom, minn kif jitkellmu, mill-kwalitajiet tagħhom, jekk humiex vera kapaċi, jekk il-poplu jaħsibx li huma vera kapaċi li jitlgħu fil-parlament. Imma then again, ħabba ċertu mentalità antikwata li ħataw f'Malta, nemmen li gender quota bħal xi ħaġa temporarja taħdem, imma bħala xi ħaġa permanenti ma naqbilx li għandha tibqa' hemm. Fil-fatt kif ħarġu għall-parlament għandha tibqa' xi ħaġa temporarja. Għax wara kollox Malta għandha l-inqas percentaġġ ta' nisa fil-parlament fl-Ewropa kollha. Ġifieri di bil-fors kollha ssir at the end of the day.
Jiena il-għazin li xi ħaġa temporanja semmit anke l-kollegament li kellna ma' Ġorvi. Ġifieri semmit jiġri l-ugwalenza tista' tkun negattiva, jiġifieri tista' tkun a discriminatory process fl-ħar mill-aħħar. Għaliex
in a way, għax inti tipo mela tnejdu Ejja ngħidu għandek 10 kandidati sewwa. Erba' minnhom nisa. Mela skont il-kwota, aħna rridu ntallgħu tlieta nisa. Imma mbagħad is-sitt irġiel l-oħra jekk huma kapaċi jew iżjed milli kapaċi. Ma nisax biex intallgħu ma rridu ntallgħu l-daw in-nisa li m'hemmx kapaċi biżjed fil-Parlament. Wara kollox aħna rridu xi ħadd fil-Parlament li jirrappreżenta l-poplu li għandu ideoloġija li jaqbel magħhom il-poplu, mhux għax jiena mara. Ħanitla fil-parlamentu.
Ħsib interessanti, Jakobu, x'taħseb dwar dan?
Di xi ħaġa li tidħol id-demokrazija fiha, għax daw votawlhom il-poplu. Allura jiena personalment naħseb li diskriminazzjoni pożittiva hija diskriminazzjoni xorta. Personalment ma tantx naqbel magħha.
Jiena naħseb li affaxxinana ħadd ikun ukoll ħsibijiet tiegħi dwar dan huwa kif qed nitkellmu dwar element li huwa hawnhekk itnejda għaliex inħoss li għandna wkoll ir-rwol bħala żgħażagħ. Pereżempju xi ħaġa li saret hija u naħseb li hija link ma' ma semmejt id-demokrazija Jakob hija il-vot 16 fil-fatt il-Konsil Nazzjonali ta' żgħażagħ kien ta' quddiem biex il-vot 16 sar preżenti, però żgħażugħ ta' 18 sena ma jistax ikun membru fil-parlament, ġifieri xorta għandek qisu anomalija tgħidu li x'għandu x'aqsam, għandu wkoll daqsxejn x'aqsam mhux fl-aħħar mill-aħħar huwa vot ugwali daqs ta' ħadd ieħor, jiġifieri kien għandi bejn 16 sena, xorta huwa l-istess vot li għandu persuna ta' 60 sena li jista' joħroġ għall-ħalifi. Hawnhekk meta qed nisemmu d-demokrazija naffixxina ruħi kif din il-konverzazzjoni. Kowi, jsibiti jekk mhux għax fl-ħar mill-aħħar mhux fuq id-diskriminazzjoni biss tal-ugwaljanza, imma anke l-element li meta qed nitkellmu dwar il-gender quota, qed nitkellmu dwar xi ħaġa li fl-aħħar mill-aħħar ħadd tolqot lilna żgħażagħ aħna li qegħdin ħobbu jgħidu għelna aħna l-preżentu mhux il-futur kummidi żejda profilti. Però li actually qed nagħmlu bidla fis-soċjetà. Il-ħsibijiet tiegħek dwar dan kollu.
Ara. Malta bħalissa għandha inqas rappreżentazzjoni femminili fil-Parlament minn pajjiżi bħal Saudi Arabia, Afghanistan, Belarus, Russja, Nord Korea anke Turkija. Ġifieri ċerta li bidlem bżonn u li hemm bżonn aktar rappreżentazzjoni femminili fil-Parlament. Personalment ma tantx naqbel mal-idea ta' kwota, ġeneralment, ġifieri ix gender quota, ix any kind of other quota, naħseb hemm bżonn li il-riforma mhix għall-istituzzjoni tal-Parlament biss. Għandha bżonn li issir bħala soċjetà mhux biex iddaħħal in-nisa ġol-parlament. tamel kota.
Ġi liħsib tu ma nafx jiġifieri x'kellu jsir, jew x'għandu bżonn isir, minn flok il-gender kota. Qed insemmu jiġifieri li din mhijiex xi ħaġa għal dejjem, jiġifieri l-elezzjoni li jmiss, forsi l-elezzjoni ta' wara. U jekk ma jħuħiġ, jekk xor, jifir ħan nħuħu għadgura, xista l-mekkanizmu
għetem. Eżat, eżat.
Xie ħaj nħuħu l-mekkanizmu? Vi, this is my question now. Unneħuħ, nejdu l-ħanniħi l-mekkanizmu. U maċiġri, kafaċi neġġaw neġu back to square one, jifiri, tem, nul jemplom mizuri uħra, jew joħsibijiet uħra, jgħal-kupo.
Di, jena personalment, naqbel li għandu jkunem ħafna iktar mizuri, mhux ġust il-kwota. Eżempju li tagħmel il-kunċett tal-parlament iktar family friendly li anka ċertu miżuri żgħar, pereżempju daycares affarijiet hekk xi ħaġa oħra li ma tantx tidħol fil- ma tantx issemma hija li Malta għalkemm għandna waħda mill-inqas persentaġġi ta' nisa fil-parlament għandna waħda mill-iktar persentaġġi ta' membri tal-parlament per capita. Jifieri issa din il-kwota iktar ħajżidu. Allura inti trid tagħmel ċertu miżuri oltre li they go hand in hand with it. Fuq di dil-ġimgħa l-lonċajna il-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ. U waħda mit-temi se tkun il-riforma parlamentari, jiġifieri mill-elezzjoni sal-leġislatura. U di hija xi ħaġa li qed nistennew li ħajkun hemm diskussjoni sewwa fuq.
Fejn inħass il-bżonn ta' dak is-suġġett partikolari, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar, il-Konsil Nazzjonali taż-żgħażagħ x'qed jistenna minn dan is-suġġett? Jiġifieri mill-elezzjoni qed ngħidu mill-manifestu xi sa liġi s-liġi.
I l-intenzjoni warajja kienet li smajna li kienu ħafna nis li ma qablux insomma mal-kwota, allura qed noffru opportunità biex dawk li forse ma qablux joffru soluzzjonijiet
oltre
minn din il-kwota. Eżatt.
Nkomlu nitkellmu dwar dan anke u nifhmu daqsxejn il-ħsibijiet ta' Thomas De Martino f'isem il-Movement Żgħażagħ Partit Nazzjonalista l-MZPN wara din il-wafqa mużikali llum se nisimgħu silta minn Gio De Bono, tekniku tagħna hawnhekk fuq Campus FM, fil-fatt mużika li għadha kemm ġiet illonċata ftit tal-jimilu u titkellem ukoll dwar diversità u l-ugwaljanza, artist Malti b'talent kbir. Ibqgħu magħna.
We collide every day, we're all looking for answers. Twist and turn inside our heads, yet I know we'll be alright. Cause in the end, all that we want is not to feel like strangers. When you and I are just familiar faces, we wanna feel alive, we wanna feel alive. Cause this is who we are. Just wanna live our lives. We're safe and sound inside our heads, and I know we'll be alright. Cause in the end, all that we want is not to feel like strangers. When you and I are just familiar faces, we wanna feel alive, we wanna feel alive. Cause this is who we are. We'll be right back.
I'm standing here, I'm holding on. When you think that you've got nothing, just reach out for your son, and I know we'll be alright. 'Cause in the end, all that we want is not to feel like strangers. When you and I are just familiar faces, wanna feel alive, wanna feel alive. 'Cause this is who we are.
Mela, wara dik il-wafqa mużikali, se naddu għal kollegament ma' Thomas Martino f'isem l-MZPN li se nkunu għedin nitkellmu daqsxejn ma' Thomas anki dwar il-kunċett tal-gwaljanza u l-ħsibijiet tal-MZPN dwar dan. Thomas, xi tgħidilna dwar l-gwaljanza u l-pożizzjoni tal-MZPN u anke l-importanza tal-gwaljanza u ż-żgħażagħ?
Mela, l-ewwel tema nisellem lilek u nsellem is-semija kollha tiegħek u grazzi ħafna ta' l-istedina. Ovvjament l-MZPN huwa għal kollox favur l-ugwaljanza. L-ugwaljanza mhux biss fis-sens ta' bej in-nisa u l-irġiel, imma l-ugwaljanza bej kull strata differenti li wieħed jista' jsib fis-soċjetà. L-ugwaljanza ovvjament għandha tingħata kemm jista' jkun dik li hija opportunitajiet għal kulħadd, opportunitajiet sabiex wieħed ikun jista' jifjorixxi fil-floqsma kollha possibbilità l-ħajja. U dik kun ovvjament il-vera ugwaljanza. Ovvjament meta jkollok soċjetà fejn ma jkollokx ugwaljanza, soċjetà li ma tippromovix, ugwaljanza inti tkun qed taħli t-talenti, ġifieri jekk ikollok pajjiżi fejn nġibu eżempju kif konna fil-passat sfortunatament fejn il-mara ma jkollix l-opportunitajiet li taħdem daqskemm għandha llum, ovvjament inti tkun apparti li qed taħli ħafna manpower li jista' joffri il-pajjiż. Madan kollu inti wkoll tkun qed taħli ħafna mit-talenti illi dawn in-nisa li minħabba li ma jkollhomx opportunità li jaħdmu il-pajjiż u anke jekk qed nitkellmu fuq il-loqsma tal-privat ma jkunx jista' jgawdi minn daw it-talenti ta' nisa. Ovvjament da jestendi mhux biss għan-nisa imma għal kull qasam illi matul is-snin ma kellux l-opportunitajiet kollha possibbli. Allura, ovvjament bħala MZPN aħna favur. Kwalunkwe forma ta' ugwaljanza, kwalunkwe forma li tippromuovi u tagħti l-opportunitajiet il kulħadd.
Qed insemmu l-gwaljanza u qed insemmu l-Movement Żgħażagħ Partit Nazzjonalista u favur l-ugwaljanza. Meta niġu għall-ambitu tal-gender quota għaliex qed insemmuha daqsxejn mhux ħażin f'dan il-programm u nixtieq li nieħu anke l-perspettiva ta' issa mhux jekk hux favur kontra issa għaddiet mill-Parlament jiġifieri xi vuole, però l-effett tal-gender quotas f'Malta x'temnu li jkun l-effett jew anke minn dak li smajtu ma' Żgħażagħ x'inhu qrib iż-żgħażagħ, x'inhu huma l-ħsibijiet tagħkom dwar dan?
Mela, ovvjament l-issue tal-gender quota kienet u għadha issue kontroversjali u kien hemm diskussjoni sana ħafna fil-partit. Ovvjament l-MZPN tipparteċipa f'dik id-diskussjoni bħala fera tal-Partit Nazzjonalista dwar il-gender quota. Ikollok min jaqbel, ikollok min ma jaqbilx, imma ovvjament il-punto di partenza dejjem kien li rridu aktar opportunitajiet u aktar ugwaljanza fost dan il-każ ovvjament in-nisa u l-irġiel fil-Parlament. Il-Partit Nazzjonalista ħareġ favur din il-proposta, wissa kif semmejt inti ormaj għaddiet mill-Parlament, wissa saret liġi, u aħna nemmnu illi dan ovvjament mhuwiex it is not an end, it is a means to an end. Jiġifieri aħna ma rridux ngħidu isma wasanna tal-kwota, hekk ħajkonna żgur 40% tal-Parlament nisa jew 40% tal-Parlament irġiel allura jkun aktar bilanċjat fuq stop daqshekk. Le, din hija parti minn proċess illi il-partit nazjonali staf dan il-kas ovvjament għax jien qiegħed nirrappreżenta feral ta' dan il-partit jixtieq jara fis-soċjetà fejn kemm jista' jkun kif semmejt aktar kmieni ma anzi il-pajjiż jagħti l-opportunitajiet kollha possibbli, ovvjament f'dan il-każ qed niddiskutu il-politika u s-siġġijiet parlamentari, il-possibbiltajiet kollha possibbli lin-nisa sabiex il-pajjiż igawdi mit-talenti minn dak kollu li jistgħu joffru in-nisa. In-nisa għandhom ħafna x'joffru ovvjament għall-politika, l-politika tkun ifqar jekk tkun binqas nisa. Imma aħna ovvjament il-fokus dejjem irid jibqa' illi l-ugwaljanza isseħ mhux kemm jista' jkun mhux permezz tal-liġi illi ġiel illi ċertu ammont ta' nisa jiġu eletti, imma naslu għal punt fejn qas ikun hemm bżonn dik il-liġi għaliex il-Parlament ikun tassew rappreżentattiv, għaliex fil-Parlament ikollok sistema fejn mhux mara ssiba diffiċli aktar minn raġel biex tiġi eletta. Imma ma jkunx hemm bżonn dik il-liġi u tinħoloq il-kultura fejn mara u raġel ikollhom indaqs opportunitajiet biex ikollhom suċċess fil-politika. Ovvjament biex tasal dak il-punt ma teħtieġ din il-liġi biss din il-liġi hija xi ħaġa illi hija kif tgħid soluzzjoni aktar fast, aktar short term, imma li tibda l-mixja lejn bidla long term. U din teħtieġ bidla fil-kultura. Bidla fil-kultura ġiba permezz tal-liġijiet illi tejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tad-deputati parlamentari li tagħmilha aktar faċli illi mara jew raġel ikunu jistgħu jibbilanċjaw mal-partner tagħhom it-tmirijiet tal-familja tagħhom mal-xogħol parlamentari tagħhom, ħinijiet aħjar, pagi aħjar, etc. Ovvjament dawn huma passi illi dawn huma kwistjonijiet li aktar il-qudiem għandhom jiġu diskussi fil-pajjiż. Allura din ovvjament hija a short term solution to start the journey to the long term solutions.
Grazzi ħafna Thomas, dak kien Thomas De Martino f'isem il-Movement Sażaħ Partit Nazzjonalist tal-MZPN għal kummenti tiegħu wkoll Thomas il-kumplement tal-ġurnata tajba.
Grazzi lilek u grazzi l-semmija kollha.
Ekku Zaza, mela il-ħsibijiet tagħkom anke dwar dak li smajna Jakob inti fil-bidu tal-programm jisu bdejt tarfilna daqsxejn ukoll dwar il-ħsibijiet tiegħek anke semmejt il-Family Friendly Measures li għadu kemm sema Thomas. Spjegana daqsxejn iktar. Jaħseb tiegħek dwar dak, jiġri biex inkunu aktar konkreti, x'hemm bżonn isir aħna mela.
Mela naħseb waħda mill-affarijiet importanti li jseħħu li ikun hemm shift minn għax mhux il-membri kollha tal-Parlament huma hemmhekk full time.
All right.
Bħal huma ta' pajjiżi oħra fl-Ewropa. Allura inti ovvjament ikun hemm ċertu membri parlamentari li ma jkunux effukati dejjem fuq il-Parlament għax ovvjament jekk qiegħed part-time il-Parlament li tisib xogħol ieħor biex issostni il-familja. Allura jkollok xogħol
fuq bażi full-time mhux vera.
Xogħol forsi jista' jkun part-time, jista' jkun full-time insomma. Ikollok xogħol ieħor, ikollok il-Parlament li tissostni l-familja. Allura jisek hija diffiċli ħafna biex issib bilanċ biex tagħmel dawn l-affarijiet kollha.
Jien għandi mistoqsija rimarka ta' jiġifieri nistenna jiġifieri rispost, imma diġà semmejna li l-kwot il-kwota per capita il-Parlament ta' Malta s'issa 69, jiġifieri jekk nżidu kemm 12 oħra, jiġifieri
bil-14,
I mean 12 to I'm not sure minn għalija 66 qal jew 14
77.
Anyway, ħankunu jisama dwar 80 membru fil-Parlament. I doubt kam hemm bżej siġijiet, but però kif kollhom jitħallsu full time dawn, jiġifieri għalax ara what a costing this is going to be on our, jiġifieri dan bħalissa l-onorarja qiegħda Viri, t-sefek xo l-information, jo xo xin elf fi s-sena. Dak minna jek inti tkun, jek ma tkunx ministru, ma tkunx membru ta xi komitat fil-parlament, jiġifieri, jom bada mjek tkompli titla. Jgħid fin cost, that's going to cost as a costing. Pero biex ma we don't digress from the conversation, nextaqt li ngħaddi ħsibijiet dwar dan. Marja, waqt li konna qed nisimgħu il-mużika semmejt anke proposta li mhux proposta, liġi li ssir fi Sweden.
I mean Sweden, jekk tagħmilna riċerka fuqha in terms of gender equality, parenting, etc. Pala sistema għandhom sistema vera tajba. Per eżempju, they are obligated kemm mother figures u anke father figures li jieħu kemm maternity leave u paternity leave. Ġifieri m'aħniex qed ngħidu li jieħduhom f'daqqa. L-om minna li jkollu xi 6 months maternity leave xi ħaġa. Ir-raġel ikollu l-istess ammont ta' żmien, 6 months ukoll. Per eżempju qiegħu ngħidu l-mara tagħmel minn Jannar sa Ġunju. U mbagħad ir-raġel jagħmel minn Ġunju aw minn Lulju sal-aħħar tas-sena sa Deċembru paternity leave joqgħod mal. Hekk igawdu tnejn ikunu jistgħu jgħoddu mat-tfal, tnejn ikollhom ċans jaħdmu. They can balance both their family life and their work life at the end of the day.
U koll, għandek sistema tal-parenti l-leave emmek, fin dawn, jaqsmu l-leave, kif iridu huma, jifri relevanti minn sessi, jew mill-ġeneri, jew mill-wol tal-familja. Chloe, din l-idea ta' għana, meta nħarsu l-liġijiet, nħarsu ftit mhux ħażin lejn il-pajjiżi nordiċi, l-idejjem jisma naraw anke. Għan nħarfu dak is-suġġett għax huwa suġġett differenti, però meta nitkellmu dwar sex work jew prostitution dejjem nitkellmu dwar il-Nordic model, il-legalizzazzjoni tal-kannabis nitkellmu dwar il-Nordic model, jiġri dejjem nitkellmu dwar il-Nordic model. Però f'Malta, Malta bħala Malta, il-ħsibijiet tiegħek anke dwar il-kuntest Malti, għaliex fl-aħħar mill-aħħar din il-liġi hija inħabba l-kuntest Malti. Hemm liġi tal-gender quota li qed tgħid isma' fl-aħħar minnha għandna bżonn nagħtu daqsxejn imbuttatura iktar lill-ġeneru fil-minoranza f'dan il-każ il-mara. Fil il-mara mhijiex rispettata biżejjed fis-soċjetà Maltija m'għandniex biżejjed għarfien m'aħniex inkunu iktar sensittivi dwar dan is-suġġett.
Mhux għax mhix rispettata, imma s-soċjetà tagħna personalment nara li għadha soċjetà paternalistika ħafna. Il-mod ta' m'hemmx diviżjoni bejn stat u knisja, il-mod ta' kif x'intiġi għal ġenituri l-ewwel li nassumu l-itfal qed imma l-omm mhux mal-missier. Ir-raġel qisu l-persuna li jrid ikun ix-xogħol, din l-idea nara għadha ħafna fis-soċjetà tagħna. Ġifieri għalhekk l-ewwel qed billi namlu for riforma fl-istitut tal-parlament il-bidla mhix se ssir, allura x'ħajġri x'in il-kwota ma tibqax effettiva. X'ħajġri fis-soċjetà ħa ngħidu lill-mar dik li persuna li hija ta' gender femminili ddaħlet il-parlament minħabba l-kwota biss? Għaliex? Għaliex qatt fadel dil-mentalità li l-mara għandha bżonn dil-għajnuna biex tilħaq x'imkien.
Nifejt, mara jaffi xina s-saqsajn il-mustaqsija li t-lubi kellek reazzjoni dwar li xtiq li tajjen għawa.
Le, għax Malta, aging population, u daw l-affarijiet jibdew mid-dar, inti trid tibda titgħallem fuq l-ugwaljanza, fuq gender equality, daw l-affarijiet jibdew mid-dar, u inti meta tara ċertu affarijiet, jina nara ċertu żgħażagħ daqsi, jaħsbuhom b'mod na' antik, jgħidu li Maraja, m'inti hux femminista jgħidu li. Bil-verità mhux għax hux femminista, x'jiena naqbel li l-mara r-raġel jew inkella l-partner tiegħek ħalli ma nibqgħux tipo
fil-binarju.
Eżatt, eżatt.
Għax l-LGBTIQ community jgħaddu minnha wkoll at the end of the day. Just inħobb li l-affarijiet jinqasmu. Dawn l-affarijiet m'għandix għal xiex eżempju jkun hawn dawn l-stereotipi għax ir-raġel m'għandux dritt jibki. Ma jistax jibki, ma jistax ikun vulnerabli. Il-mara ma jistax ikolla pozizjoni għolja, ma jistax ikolla pozizjoni decision making positions. Tipo, jina unek tipo nibda nifrustra ruħi, għax jina nishtiq eżempju jkolli kariera pala mara in high decision making positions. Tipo, xa namil? Għan iġi ġudikata من الفاميليا نجيو تقاطا من صحابي عش دو فريت لي مش صولتو مش نورماش مرا بوستا الدار بوستا بش اتنظف السيار توحسب اتفال والراجل الراجل ما يساش يكون فرنرابلي ما يساش يتكلم ازم في دوار منتل هلتو كل تو ما affarijiet li f'Malta narawhom ħafna u għalihom mhux qed jiġu attakkati b'mod sew jew indirizzati b'mod sew.
Jiena personalment naħseb li din ħaġa trid tiġi indirizzata f'kull livell tas-soċjetà mhux ġust il-Parlament jew il-politika in ġenerali. Naħseb li hemm ħafna aspetti tas-soċjetà li għandhom bżonn jiġu evalwati u issir riċerka ta' x'inhu jiġri u x'hemm bżonn jitjieb, speċjalment meta nitkellmu fuq il-post tax-xogħol. Punt li semmejt fuq l-LGBTQI community di xi ħaġa li rajta anke minn aspett ta' gender quotas. Ħafna drabi fil-argument jissemma il-ġenu maskil, il-ġenu femminil. Però għandna bżonn ninżommu f'moħħna dawk il-persuna li ma jidentifikawx ma l-ebda minn daw. Anka fejn tidħol il-gender quotas, ngħid għalija ma nafx hekk hemmx.
Miex ċara li xuha
dikki.
Edha miktuba li are the underrepresented gender.
Actually underrepresented sex.
Eżatt.
Ma tkompli daqsxejn iktar sens iżbojja tal-ħajja fejn għandek konverzazzjoni dwar nitkellmu fuq is-sess il-bjoloġiku jew fuq il-ġeneru.
Eżatt.
U niftakar kelli konverzazzjoni ma' Thomas ukoll fuq paġna tal-Facebook li ma bdejniex niftehmu fuq x'ġiet nitkellmu għandna nitkellmu. Però kif nistgħu nifhmu jiena anke l-konverzazzjoni u qed nħuss li Jakub semmija wkoll. Għedha t-limita ħafna l-binari, meta b'għadu ħra li għedha t-limita huwa nsemmija forsi anke ejnġej li għedha.
Le, li kont ħansemmi li jidher li l-gender quotas jibbenefikaw minna il-partiti li.
Ija,
eżatt.
Ija, eżatt, minn il-partiti l-kbar li għedin diġà fil-parlament.
Eżatt. Allura.
Partiti li huma indipendenti, partiti li huma żgħar. Ħajbatu safretant aktar minn din.
Tifiet, at the end of the day, palma semmejt l-ewwel, diskriminazzjoni tibqa'.
Hemmek tidħol id-demokrazija li semmejt inti fil-bidu. X'aħar mill-aħħar, ironika hija li jekk jitla' tielet partijiet issa il-mekkanizmu ma jibdix, ġifieri nibqgħu fejn konna, l-argument jaqgħu, qed ngħidu, ma nasibx li qatt jew ħanżommu jew m'għandix. Qed napprezza wkoll il-livell sinjur tal-konverzazzjoni li aħna nitkellmu biss dwar l-ugwaljanza, insomma, semmejta jekk inti d-demokrazija u semmejna anke aspetti oħra l-LGBT u krowi tkellimna anke dwar il-mentalità u nixtieq li forsi fadlilna 10 minuti ġifieri fil-konverzazzjoni nitkellmu ma fl-aħħar mill-aħħar. Il-mentalità, kif ħankunu nafu l-inbidlet? Għax, l-għan qed ngħidu mela għandna sistema u din sistema mhijiex għal dejjem, għandna naslu f'punt fejn din irridu neħuha. Għax tinbidel il-mentalità ma mhux li hemm xi riċerka jew li hemm xi bott, xi kaxxi li jridu nittifjaw fuq karta ngħidlu isma' hemm bidlet il-mentalità mingħajr mar issa tista' titla' mingħajr il-fraħar mill-aħħar. Anke intom bħala żgħażagħ. Fin jiridu nmorru biex din il-mentalità verament inbidel?
Ara, m'hemm l-ebda forsi riċerka xjentifika ta' kif turi li hemm diskriminazzjoni bejn il-femminil bħala ġeneru, imma u ħanajx ħaġa li forsi vera bla sens, imma tmur fuq Facebook post ta' mara li hija fil-Parlament, il-kummenti tagħha li ħad irċievi se jkunu totalment differenti minn raġel tal-istess pożizzjoni.
Le naħseb tagħmel ħafna dik hija bejn qed nitilqu.
Fis-sens li hija xi ħaġa li jiena bħala mara li qiegħda fil-kors tal-liġi allura dawn in-nies li qegħdin jirċievu dawn il-kummenti huma nies li kienu fl-istess kors li qegħdin istudejjin bħalissa. Hija sefra li ftit taqtih ta' qalb. Ġifieri jiena ħaniġi trattata b'dan il-mod. x'jekk niddeċiedi li kolli karriera f'dan is-settur. Hemmhekk tara dik il-mentalità li tajt orrejt. Għaw bżon bidla, għaw bżon bidla malaj.
Għadna l-ura.
Ifem, palma għalek tawi fuq social media, anka meta ħarġeddi tal-abort, kien hemm ħafna kummenti fuq nisa għax le l-mara m'għandix għalxiex tipo m'għandix dritt li tiddeċiedi fuq abort. Mhix qed ngħid li jiena favur għas jiena kontra l-abort. Għalija l-abort għandha tiġi regolizzata, għandu jkun hemm set tal-liġijiet u
Pero, fiex li tħollu gwalenza? Dan huwa suġġett interessanti, per eżempju, jiena l-perspettiva tiegħi dwar l-abort, jiġri again, kontra favur konverzazzjoni oħra huwa lil huwa tal-missier. X'inhu huwa d-dritt hemmhekk? U hawnhekk hawn ħafna. Hemmhekk naħseb irridu mhux programm wieħed, jiġifieri ta' programmi biex nifhmu l-intensità tal-biċċa xogħol, però kontra tissemmi.
Jgħidu għax il-mara m'għandux dritt tiddeċiedi, għax mhux ġisimha biss, għax it-tarbija jsir. Bej t-nej, mux bej persona wahda. Fej, emmek nifem, jom kolla, għax mara, jek marret bil-Malti, marret ma dakku ma liħor, maqħa iġ tamel abbojt. Tipo, u dawn, u kienu kommenti miktubin minn subin. Subin tampari, subin iżar minni. Tipo,
il-komunikazzjoni li edha tiġi komunikata fuq il-medja soċjali anke minn subin, jġifiri ħana, għamennijek, jġifiri Ija wahda sfaċċettament anke forsi li mhijiex wahda mhijiex wahda tajba, naraw minn lenti wahda minn perspettiva wahda minn element wieħed. Ħa naħdaq xejn li jaqofu fuq dirġismu u nixtieq li jaqofu li anke taqsam magħna l-edukazzjoni hawnhekk fiex tidħol, jiġifieri definitely hemm il-wol tajjeb, mhux fuq l-abort, mhux fuq il-lugu, imma fuq il-mod ta' kif nikkomunikaw ma' xulxin fl-aħħar mill-aħħar.
Ifhem naħseb
mhux faċli rana.
Le, definitely. Biex tbiddel il-mentalità hija xi ħaġa diffiċli ħafna u hija xi ħaġa li mhux eżempju mhux ħaġa li ħadd tinbidel billi tagħmel xi kwota temporanja jew hekk trid tagħmel snin taħdem fuqha u tagħmel miżuri kif semmejt fuq kull livell tas-soċjetà. Għax you need to start from the ground up. U naħseb l-edukazzjoni hija xi ħaġa importantissima f'din diskussjoni. Inti trid tibda minn età żgħira teduka lit-tfal fuq l-inklużjoni, fuq l-ugwaljanza, l-ekwità. Minn hemm trid tibda, ovvjament Iż-żgħażagħ il-kbar l-anzjani xorta tedukhom.
F'kull livell ta' soċjetà.
Verament f'kull livell ta' soċjetà.
U wkoll kif qal Jacopo fis-sens ta' edukazzjoni xi ħaġa vera bażika iżda naf li ma ssirx għax għaddejt minnha hija l-edukazzjoni fuq l-istorja tal-mara. Il-feminiżmu kif inhulhom il-ġurnata. Is-suffragette movement. Kemm damet il-mara biex kellha vot? U mbagħad terġa' aktar dilej x'inġiet Malta. Affarijietek li fl-istess ma tistax twaħħal fil-studenti żgħar għaliex forsi għandhom mentalità naqra arkaika għaliex mhumiex qegħdin jiġu edukati fuqha. Wara minn kollox?
Anka minn aspett ta' skejjel naħseb ħafna mill-affarijiet li jiġu diskussi. Jiġu diskussi qisu minn aspett tan-norm. Anka meta forsi jkun hemm edukazzjoni sesswali. Jiena nara mill-esperjenza tiegħi l-edukazzjoni li saret kienet sess bej mara u raġel.
L-heteronormativity of society.
U naħseb dik hija waħda mill-ikbar problemi għal daw il-komunitajiet.
Mek nasib naġu mmorru fuq il-binarju, jiġri ħafna soċjetà binarju. Dejjem isem
huwa. Sfortunatament.
Li nieħu gost huwa li ikollna mistina jiġri minn diversi perspettivi differenti. U l-binarju dejjem jiġri meta niġu hekk lejn l-aħħar tal-programm, aħna mill-aħħar ngħidu eh il-binarju mela il-problema huwa li kollha ġieli tidħol fil-kaċċa. Il-qija we're gonna do anything else. Mela, nix għandi mistoqsija li forsi tala da xejn ukoll dan il-programm, però saħħar mill-aħħar. Tkellimna dwar l-ugwaljanza, tkellimna dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri llum, jiġri kellna kollegamenti telefoniċi wkoll ma' żewġ rappreżentanti ta' żewġ farat politiċi taż-żgħażagħ. Però ma tkellimniex dwar iż-żgħażagħ, u jiena mistoqsija tiegħi waħda diretta u sempliċi. Bħala żgħażagħ, ġi li kontu diskriminati, ġifieri ġi li kellkom. Sibi momenti fejn qed da kollu għax jiena żgħażagħ jew żgħażagħ Marija.
Le, dik for sure, iż-żgħażagħ. Għax iż-żgħażagħ għax dawk dejjem fuq il-mobile u dawk ma jagħmlu xejn, imbagħad għandhom il-vot 16, għax biss jifhmu seħħta, għax iż-żgħażagħ. Ek, zaż, dejjem naraw kif x'għamlu. Basta tipo, ok, mela tajtuni vuċi, għandna l-vot 16. Daqshekk isek għalaq tħal iż-żgħażagħ, għandna l-vot nistgħu ntallgħu xi ħadd biex jirrappreżenta lilna fil-Parlament. Imma żgħażagħ fis-soċjetà xi rwol għandu? X'nagħmlu aħna biex nistgħu nbidlu? Mbagħad eżempju fil-Kunsill Lokali żgħażagħ. Is il-Kunsill Lokali żgħażagħ qed tuħ importanza.
Dik waqt. Ma nafx ħadd.
Jien kont ħanejt li dan huwa wieħed mill-għalniet tal-KNZ. Aħna bħala l-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ huwa l-għan tagħna li nofru pjattaforma li żgħażagħ biex isemmgħu leħinhom u jagħtu l-opinjonijiet tagħhom. Però fl-istess ħin naċċertaw li l-opinjoni ta' żgħażagħ qed tiġi mismuha u qed tiġi attwata.
Le, ix-xogħol tal-KNZ huwa portant dan, għaliex dan mill-aħħar żgħażagħ għandu plattaforma fejn anke samil ħsibijiet tiegħu u Marija semmi ta' punt tajb x'inhu huwa l-irwol ta' żgħażagħ. Jien dejjem insemmi pereżempju li bħalissa fil-kompitu internazzjonali, Marija din naqa' pressjoni fuq hekk issa bħala din qed tiġi għall-affarijiet internazzjonali huwa li niftakar konverzazzjonijiet, pereżempju jiena fejn speċjalment mal-YFJ mal-Federazzjoni għaż-żgħażagħ Ewropej dwar id-drittijiet u d-mirijiet taż-żgħażagħ, jiġri għandek il-konvenzjoni tan-nisa, il-konvenzjoni tal-anzjan, il-konvenzjoni tat-tfal, United Nations Convention se nitkellmu, però x'inhu huma id-drittijiet u d-mirijiet taż-żgħażagħ? L-aħħar mill-aħħar, min huwa żgħażagħ? U naħseb dik hija l-aħħar mistoqsija li ħadd nistaqsikom illum. Għalikom bħala l-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ se jiġifieri, aħna nagħmel ronda, nibda minnek. Min huwa żgħażagħ? Meta nitkellmu żgħażagħ, l-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ, min huwa żgħażagħ? Hija l-età, hija l-ambitu li qiegħed tistudja, x'inkordina żgħażagħ?
Żgħażagħ tibda età.
Mill-età nibdew.
Mill-età tibda. U żgħażagħ li l-rwol tiegħu għandu jsemma leħnu, għandu jkun active citizen, jaqsam l-ħsibijiet tiegħu u jara x'jista' jagħmel biex jagħmel dik in-naqa' bidla.
Għalija ovvjament l-età importanti għax jekk qed tgħid żgħażagħ għandek ċertu age range, però mhix biss dik. Żgħażagħ mhuwiex biss età. Għandu l-esperjenzi tiegħu, għandu l-opinjonijiet tiegħu, jifforma parti minn gruppi differenti. Allura dik hija xi ħaġa li naħseb li rridu nżommuha f'moħħna.
Jiena naqbel ma' kemm li qalet Marija u kemm li qal Jakub fis-sens li żgħażagħ vera l-ewwel ħaġa tiġi f'moħħok hija l-età, iżda hemm ħafna aktar mill-età li tinkorporaġa fiha. Pereżempju, issa li għedha l-università nara li l-opinjoni tiegħi x'in tinstema' inniċeraw li aktar ta' importanza mill-li kienet sena ilu, għaliex ma' konċ għadni f'din l-istituzzjoni tal-iskola tal-università. Ġifieri, dik ukoll li għandha bżonn dik il-bidla li għaliex żgħażagħ forsi għandu 16-il sena, l-opinjoni tiegħu għandha bżonn tinsema daqskemm żgħażagħ ta' 19 jew 20. jew ta' 22, ma' fimtu l-istoria.
Jew persona ta' 60 sena.
Eżatt, eżatt.
Jiena ħadd gost ħafna nitkellem magħkom.
Aħna wkoll.
Provajna naqdu ħafna punti vera ħin limitati ma' prost anke l-mod ta' kif mexxejna l-konverzazzjoni. Ege ħa niġi naqbad sit ma' Jakob, ma' inti pjerok aħħar mill-ħaġi
ġimgħin.
Min qed jagħmel kuntatt Markens, eċċa ti jagħmel.
Mela, jew titħlu fuq il-website www.knz.org.mt jew inkella fuq is-social media tagħna, Instagram, Facebook, Twitter. LinkedIn.
TikTok le għadna?
Xinu?
TikTok għadna le.
Għadna le, ma Indowex. Kif sammejt dil-ġimgħa ħriġna l-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ, hija opportunità għaż-żgħażagħ biex jiddiskutu u jiddibattitu fuq diversi aspetti. Semmejna hawnhekk il-riforma parlamentari. Again, titlu fuq il-Facebook page u fuq il-website għam l-applikazzjoniet miftuħin sa' 9 ta' Lulju.
Inħeġġeġ iż-żgħażagħ japplikaw għall-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ esperjenza li żgur iż-żgħażagħ bejn 13 u 30 sena? Bejn 13 u 30 sena. Jistgħu jagħmlu dan. Mela, jiena hemm on board dan kien il-programm aħna hawn magħna llum kellna lil Jacopo, lil Chloe u l-Maraja. Kuntat telefoniku koll ma' Jorvin Buġeja u Thomas DeMartino u ma'kom is-semmija dejjem nieħdu gost nitkellmu u għalhekk inħeġġixkom tagħmlu kuntatt magħna fuq il-paġna tal-Facebook tagħna hemm on board on Campus FM fejn hemmhekk intom ukoll tkunu tistgħu issegwu il-programmi kollha passati ta' dan il-programm mill-ewwel wieħed, jiġifieri minn edizzjoni waħda li saret f'Ottub li għadda grazzi għall-podcast u l-online service li għandna wkoll dan l-istazzjon. Repetizzjoni ta' dal program nhar is-Sibt fl-10, edizzjoni oħra ta' dal program bħallum ġimgħa sal-ġimgħa d-dieħla jiena hemm on board ma tfadalli xejn xi ngħidilkom fil-komplement tal-ġurnata tagħna.